Salīdzinot pašvaldības policistu algas starp Baltijas valstīm, piemēram, Tallinas pašvaldības policijas inspektora alga bez piemaksām uz rokas ir ap 1350 eiro mēnesī. Viļņas patruļdienesta policijas darbinieks saņem arī ap 1300 eiro algu. Savukārt Rīgā inspektora atalgojums bez piemaksām ir ap 500 līdz 600 eiro. Normatīva paredz dažāda veida piemaksas augsta riska darba veicējiem, kas galvaspilsētas policistiem šobrīd ir neadekvātas, norāda Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs.
Jūs varat redzēt salīdzinājumu ar Baltijas valstu kolēģiem. Diemžēl bēdīgi redzēt, ka, teiksim, vienāda darba darītājiem tā alga, nu ja virsniekiem, vidēji komandējušiem virsniekiem tikai divreiz mazāk, tad tieši melnā darba darītājiem alga ir 2,5 reizes zemāka nekā blakus kaimiņiem, nekā kolēģiem. Ja mēs panāktu 25% piemaksu ierindas sastāvam, tad es varu pateikt, ka tā alga pieņemsim tam pašam kārtībniekam maksimāla iespējama alga ar pārstrādēm, ar piemaksām par naktstundām, nu kas uz rokas pēc visiem nodokļiem dotu viņiem pienesumu 170 un 180 eiro.
Piemaksām nepieciešama papildu teju 2 miljonu eiro gadā un kārtības sargi cer, ka nepieciešamo naudu pašvaldības spēs atvēlēt jau nākamā gada budžetā. Zemā atalgojuma dēļ pēdējos 2 gadus Rīgas pašvaldības policijā ir ap 100 brīvas darba vietas. Aronovs norāda, ka līdz šim biežāk darbu pameta jaunākie darbinieki, bet pēdējā laikā novērota tendence, ka citas pierīgas pašvaldības pārvilina policistus solot aptuveni to pašu atalgojumu, bet par krietni mazāku slodzi kā galvaspilsētā. Situāciju komentē Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības pārstāvis un Rīgas pašvaldības policijas darbinieks Mārtiņš Ozols.
Kārtībnieki mums tikko sāca strādāt, viņiem ir orientējoši kaut kādi 500-600, nevairāk. Dabīs tas ir vairāk nekā pārmaz. Ja? Obrogs, piemēram, reģionā pašvaldība, kā tādā ir, teiksim, izsaukumi 5 dienāk tīsāt Rīgā, tie būs nu jau 100 mērām. Loģiski, ka darbinieks izvēlas iet uz vietu, kur pa līdzīgu vai augstāku atalgojumu, ir mazāk darbē. Ir arī viena tiesvedības jautājums šajā ziņā. Iekšļu ministrijai maksā šis piemaksas no valsts budžeta. Pašvaldības ir ļoti daudz un nav vienotas politikas šajā jomā patiekot tādai. Un mēs karabiedrību gatavojam projektu, lai visām pašvaldību policijām, līdzīgi kā valsts policijai, nosaka vienotas piemaksas, kuras maksātu no valsts budžeta.
Policijas darbinieku atalgojumu šodien apspried Rīgas domes drošības jautājumu komitejā. Deputāte Aronovu izvaicāja par citiem darbinieku motivācijas veidiem, tostarp par darba vietas mikroklimatu, psiholoģisku atbalstu, kā arī komiteja rosināja policiju sagatavot informāciju par veselības un dzīvības apdraudējumu statistiku pašvaldības policijas darba vietā. Turpina komitejas vadītāja Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas.
Motivēt un piesaistīt jaunus darbiniekus, tā nav tikai pašvaldības policijas, bet arī citu mūsu struktūru problēma vai izaicinājums. Jāsaka, jūs arī šajā dokumentā pie stresa faktoriem esat iedalījuši un atsaukšies uz pētījumiem, kas to iedala vairākās grupās, pirmā no kurām ir sociāla-ekonomiskā, kurai mēs šodien izvērstāk pieskārāmies. Bet tāpat nākamās skar gan to organizatorisko struktūru, kas ir policijas iekšējā darba vide, vadības loma. Tad mēs esam vienojušies, ka mēs Rīgas pašvaldības policijas kā mūsu struktūrvienības iekšējos procesus analizējam nākamajās komitejas sēdēs.
Rīgas pašvaldības kārtības sargu atalgojumu jautājumu plānots turpināt skatīt kādā no vasaras komitejas sēdēm. Vienlaikus Ozola norādīja, ka tas būs viens no prioritāriem jautājumiem arī sarunās par nākamā gada budžetu. Sinti Ambot, Latvijas Radio.